السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
হাম্মাগ মালুম বলগান দেখ মেন উদ্গান খুনলারদা তাহমিনন অলতে হফতা ইসফারম বিলান কানাদা দাইদম আল্লাহ তাআলা নিং ফজল মরহমত বিলান বু ইসফারম জামাত দস্তুরলার জিহতে দানহাম বেগানালার বিলান উৎকাজলগান ফালিয়ত জিহতে দানহাম বারাকালে বোলদ কানাডা জলসা সালানা সেদান সোং আদমলার নিং জলসা গা থে গেছিল থাসুরাতলার মামুরি নারসালার ও আল্লাহ তাআলা নিং ফজল মরহমত লারে গা শুকরানা খিলত্রিশ তোরে সদা মেন জলসা দান খেঙ্গে জুম্মা খুতবা সদা আয়থ বেরদম বিগুন উন্দান থাশকারে ফালিয়তলারম হাকিদা বিরাজ জিকর খিলামান আল্লাহ তাআলা নিং মরহমত বিলান কানাদা জামাতে হাম দুনিয়াদা গে খুব গিনা বশকা জামাতলার গে ওখশব ইখলাস ও ওয়াফাদা ইলগার জামাতলার দান্দির আল্লাহ তাআলা নিং ফজল মরহমত বিলান নওকেরান ওগল ও খিস বলালার জামাত ইশলারেদা ইলগর বোলশ রুহ বিলান থোলা দিরলার বু ইগতলার অমাবি আখবরাত ওয়াস্তালার বইচা মহারত বিলান ইশলাদেলার ওলার জামাত নে খেং খোলমদা থানিশ্রিশগা উরুন্দেলার ওয়া আল্লাহ তাআলা হাম উলার নিং মেহনত লার নে সামারালে খিলদ সায়াসচে ওয়া হুকুমত আরবাব লার বিলান অলদন হাম থানিশলিক বলব উলার বিলান ইয়াখশ মুআমলা বারিদ বুলার উনে হাম খুপাইতর দেলার আম্মা বু সফর আম্মাবি আখবরাত ওয়াস্তালার বিলান বলগান আলাকাদা ইয়াকাল ফার খরন্দ বিরাক বুনস খালসন আল্লাহ তাআলা নিং মরহমত দের ভুকিশেলার বিরাজ খুল থেকিসগান আল্লাহ তাআলা এসা উঙ্গা ছিকসিস বারাকা খোশত ভুজিগতলার ওজলার হাম বেস ওজমেস হাম খুতমা গান্দান খুপরাক এতবার নে অলদক দেব থান অলশাদে বের মহল্লার সন্ধ্যায় Barideki biz cemaat ve İslam'ı tanıştırış için ammavi akhbarat vasıtaları da birer haberler neşir etilsin de hareket kılar idik. Birok ammavi akhbarat vasıtaları türlü hil bahaneler kıdrar idiler. Bu sefer vaziyet şundaydı ki ammavi akhbarat vasıtaları vakilleri bizga vaqt ajratinglar, biz Ahmadiyya jamoatining imomidan intervyu olishimiz kerak, ular bilan suhbat qurishimiz kerak deb orqamizdan yugurar edilar. Biroq vaqtning tangligi sabab biz majbur bo'lib qo'limizdan kelgancha ommaviy axborot vositalari bilan aloqada bo'ldik. Qolgan media vakillaridan uzr so'rashiga to'g'ri keldi. Endi bizning u yerdagi axborot idoramiz guruhi uzr so'rashga to'g'ri kelgan ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashib uzr so'rasinlar yoki yozma shaklda uzr so'rab yo'llasinlar. Bu kelajakda ham aloqalarni o'rnatish uchun muhim narsa. Qisqasi endi men ayrim dasturlar to'g'risida ba'zi taassurotlarni qisqacha taqdim etaman. Allah Ta'ala'nın fazl merhameti bilen o yerde üçte yenge masjid bina kılındı. Birok iktasının tedbiri de veganalar ham taklif kılıngan idi. Parlamentte ham bir tedbir utkazıldı. York Üniversitede de ham ularga nutk sözladım. Toronto ham da Calgary'da tinchlik simpozyumları uyuşturulgan. Ularda begonalar oldida islom ta'limotlarini taqdim etishga fursat topdim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan har bir joyda odamlar islom ta'limotlarining go'zalligini tan oldilar. Eng birinchi men Torontodagi ommaviy axborot vositalarining yoritishlarini qisqacha zikr qilaman. Torontoda 3 intervyu bo'lgan, bir intervyu Global News Toronto olgan. U Kanadaning mashhur axborot telekanalidir. Unda bu intervyu ko'rsatilgan. Taxminan 300 ming kishi uni tomosha qildilar. Bu hisobot kelgunga qadar u intervyuni 100 ming kishi internet orqali ham tomosha qilib bo'lgan. Shuningdek, ikkinchi intervyuni u yerdagi CBC nomli milliy telekanalning yuqori darajali mashhur jurnalisti Peter Memberch olgan. U taxminan 2 hafta oldin bu intervyuni tayyorlagan edi. Shundan keyin u milliy telekanaldagi o'z dasturida bu intervyuni namoyish etdi. Men aytganimdek, u yuqori darajali jurnalist bo'lib, u yerda juda ham mashhurdir. U kishi bilan islom to'g'risida dunyoning vaziyati haqida Hazrat Masihi Maud alayhissalomning kelishi hamda shu kunlarda islomni badnom qiladigan ekstremistlar haqida ko'p gaplashdik. Bu suhbatning ayrim qismlarini u kishi ko'rsatdi, ayrimlarini esa ko'rsatmadi. Biroq nima bo'lsa ham yaxshi yoritdi. Shuningdek, Global and Mail nomli milliy gazeta men zikr qilganim CBC kanali olgan intervyuni nashr etdi. Taxminlar bo'yicha u orqali 10 million kanadaliklarga bu payg'am yetib bordi. So'ngra gazeta va YouTube orqali ham ko'p xabarlar nashr etilib va joylanib 1 million kishiga yetib bordi. Yana universitetdagi ma'ruzam to'g'risida ham gazeta va jurnallar xabar berdilar. Şu orkale ham tahminen 500 bin kişiye haber yetip borgan. Endi men jalsadan so'nggi birinchi faoliyatni zikr qilaman. U Kanada poytaxti Ottavadagi parlamentda bo'lgan. U yerda kun bo'yi faoliyat olib borilgan. Odamlar bilan uchrashib turdik. Bosh vazir bilan alohida uchrashuv o'tkazildi. So'ngra uning ayrim vazirlari bilan nihoyatda yuksak darajada uchrashuv bo'ldi va men ularga jamoatga doimo yordam berganliklari uchun minnatdorchilik ham bildirdim. Parlamentda uyushtirilgan tadbirda Kanada hukumatining 6 ta vaziri, 57 parlament deputatlari, turli davlatlar elchilari, Amerika elchixonasining birinchi kotibi, Liviya elchixonasining vakillari hamda Ontario viloyati vaziri ham ishtirok etgan. 30 dan ziyod mashhur olimlar qatnashib, shular jumlasidan armiya shtab boshlig'i, vazirlar, protestantlar jamoatining direktori, Kanadadagi Qizil Xochning bosh aloqa xodimi, RCMPning yordamchi komissiyari Ottawa hamda Carleton universitetining professorlari, ba'zi dekanlar, vitse-prezident o'rinbosari, Kanadadagi musulmonlar kengashining direktori, Amerika hukumatining vakillari va ba'zi olimlar ishtirok etganlar. Qisqacha aytganda, biz dunyoni boshqarmoqdamiz degan kishilar u yerda yig'ilgan edi. Men u yerda islom ta'limotini bayon qildim. Shuningdek, bu kishilarning 200 lamachilik rolini ham ochib berdim. Men ularga, sizlar faqat musulmonlarga tuhmat qilmanglar. Aksincha, sizlar o'z ishlaringizga ham boqinglar. Sizlar sababli ba'zida dunyoda fitna fasodlar yuz bergan deb aytdim. Qisqasi, shundan keyin ularning taassurotlari qanday edi, ularni aytib beraman. Judy Segro nomli parlament a'zosi shunday dedi: Ahmadiyya jamoati imomining ma'ruzasi biz qanday qilib 3-chi jahon urushidan saqlana olamiz degan nasihatlar bilan to'la edi. Shu narsa aniq ediki, biz bu halokatdan saqlanishimiz uchun bir-biri bilan hamkorlik va xizmatlashuvning o'ta katta ehtiyoji bor. U davom etib shunday deydi: Xalifaning bu payg'omini butun dunyoga yetkazish kerak. Yana bir parlament a'zosi Kevin Wan o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: Xalifa qisqacha so'zlar bilan ko'p mavzularni yoritdi. Men shu narsadan qattiq ta'sirlandimki, Ahmadiyya jamoati imomi o'z ma'ruzasida Qur'onning ko'p parchalarini keltirdi. Bu narsa ayniqsa menga o'xshagan diniy bilimi soyoz kishi uchun nihoyatda yaxshi va quvontira degan edi. Undan bilimim oshdi. Har bir kishi o'z o'y-fikriga muvofiq mening ma'ruzamdan muhim gaplarni olib o'z o'y-fikrini bildirdi. Shuningdek, Isroil elchisi ham mavjud bo'lib, u shunday dedi: Tinchlik uchun hamda barcha dinlar bir-birini qanday izzat ikrom qilishlari kerakligi to'g'risida bu payg'am nihoyatda muhim edi. Bugun islom to'g'risidagi o'y-fikrim o'zgardi va unga nisbatan hurmat ehtirom ham oshib ketdi. Bu ma'ruzani chop etib, ko'pdan ko'p kishilarga yetkazish kerak. Agar odamlar bu ma'ruzaga amal qilsalar, unda dunyoning chigal masalalari ham yechiladi. Menga ushbu ma'ruzada chidamlilik hamda barcha kishilarning haq-huquqlari, ularning musulmon yoki yahudiy bo'lishlaridan qat'iy nazar ado etilishi kerak degan narsa juda yoqdi. Yana immigratsiyaning tajribali hakami Lauiza Arbar u kishi bu yil u yerda Sir Zafrulloh Xon nomidagi mukofotni ham olgan. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi. Jamoatning imomi nihoyatda ochiq so'zlar bilan bizning kamchiliklarimiz va nuqsonlarimizga e'tiborimizni qaratdi. Shu bilan birgalikda g'arb jamiyatidagi muammolar, ya'ni ba'zida ularning amallarida munofiqlik ko'rinadi va ular ozchilikning haq huquqlarini ado qilmasliklarini ham yoritdi. Yana bir parlament a'zosi Roy Sini o'z fikrini bildirib shunday dedi. Xalifa o'z ma'ruzasida islomning tinchliksevar din ekanligini aytib berdi va qaysi musulmonlar islomning tinchlik payg'omiga amal qilmasalar ular haqiqiy musulmonlar emaslar deb aytdi. Yana bir parlament a'zosi Majid Javohiri u kishi berar arab davlatidan bo'lsa kerak o'z taassurotlarini izhor etib shunday dedi. Dunyoda qanday qilib tinchlikni o'rnatsak ekan, bu bir katta chaqiriqdir. Biz bugun ushbu payg'omda eshitgan masalalarni birgalashib yechishimiz lozim. Bundan tashqari ham ko'pgina muammolar, masalan iqtisodiy inqiroz va terrorizm, bularning barchasi uchun biz birgalashib ishlashimiz kerak. Yana bir parlament a'zosi va ilm fan vaziri Kristi Duncan xonim o'z taassurotlarida shunday deydi. Menga eng ko'p yoqqan narsa shu ediki, kim bir marta do'st bo'lib qolsa, u doimiy do'st bo'lib qoladi. U ma'ruzasida ko'p narsalar, masalan, adolat, tinchlik, yoshlar, BMT va biz barchamiz birgalashib insoniyatning ahvolini yaxshilashtirish uchun harakat qilishimiz kerak deb bayon qildi. U davom etib shunday deydi. Ahmadiyya jamoati men uchun bir mehribon oilaga o'xshaydi. Yana bir parlament a'zosi Nikola Di Iorio o'z fikrlarini bildirib shunday deydi. Juda ham yaxshi ma'ruza edi. Unda barcha dunyoviy muammolar qisqacha taqdim etilgan. U kishi dunyoning muammolarini din jihatidan ham yoritib berdi. Ahmadiyya jamoati bir zo'r jamoat deb, u boshqa diniy jamoatlar uchun ham bir ibratdir. Xalifa e'tiborlarimizni shu narsaga qaratdiki, diniy masalalarda chidamlilik bo'lishi kerak va zo'ravonlik natijasi ko'proq zo'ravonlik bo'ladi. Agar biz chidamlilik fazilatini o'zlashtirib olsak, katta bir o'zgarishni yuzaga chiqara olamiz. U davom etib shunday deydi. Men Ahmadiyya jamoatining imomi bu yerga kelib, biroz rasmiy gaplarni gapirib, biroz minnatdorchilik gaplarini aytib o'tirib oladi deb o'ylagandim. Biroq u qilgan ma'ruzadan yaxshiroq ma'ruzani hech eshitmaganman. U dunyo duch kelgan barcha muammolarni yoritib berdi. Shuningdek, u abu havoda o'zgarish, iqtisodiy muammolar hamda fuqarolar urushining asosiy sababi insofsizlikni bayon qildi. Hozirgi davr muammolarining yechimini ham bayon qilib, diniy masalalarda aralashmaslik kerak. G'arb mamlakatlari qilayotgan qurollar savdo-sotig'i ham bo'lmasligi kerak dedi. U so'zini davom ettirib yana shunday dedi: "Men ushbu tadbirga qo'shilib, tinchlik haqida bir nutqlovchini eshitib nihoyatda suyundim. Xalifa butun dunyoni qanday qilib islom bilan tanishtirayotgan bo'lsa, u haqiqiy yo'l yo'riqdir." Yana nemis elchisi Werner Wenz o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi. Ahmadiyya jamoatining imomi kelajakni tasvirlab berdi. Biz barchamiz ham xuddi shunday tinch kelajakni istaymiz. Uning ma'ruzasidan biz islomning tinchliksevar din ekanligi va Yevropaga kelganlar bilan birga yashay olganini bilib oldik. Onun maruzasının en muhim peygamı şu idi. Biz barçamız dünyanın yakşılığı için hareket kılışımız gerek. Ve bu narsanı kat'i laştırış gerek ki halka oğullarının şahsi hayatını keçirişe ruhsat buluş gerek. Men maruzumda şunu hem aytgan idim ki hükümet din masalası da hem de şunga okşuş başka masalalarda mesela hicab ya ki masjidge aralaşması ligi gerek. Yevropada şunda savollar ko'tarilib turadi. Bu fitna foyda qiladigan savollardir. Shuningdek, bir bosh imom va olim Muhammad Jabbar sohib u biron arab davlatidan bo'lib, shu yerda bir masjidning imomi sifatida xizmat qilmoqda. U o'z o'y-fikrini bildirib shunday dedi: "Men bir sunniy imomman. Men bu ma'ruza dunyoda tinchlikni o'rnatishga asos soldi deb aytishdan hech ikkilanmayman. Dunyoga bugun bu ma'ruzaga qattiq ehtiyoji bor. U kishining ma'ruzasi hikmat bilan to'laydi. Zira u kishi hech bir guruhni tuhmat qilmadi. Aksincha u dunyoning notinchligi barcha guruhlarning kamchiliklari sabablidir. Biz o'z kamchilik va nuqsonlarimizni tan olib, dunyoning ahvolini yaxshilashtirishga harakat qilishimiz kerak, dedi. Hech bir inson xatolikdan xoli emas, degan islom ta'limotiga e'tiborimizni qaratdi. U so'zini davom ettirib shunday dedi: "Juda ham yaxshi ma'ruza edi. Ehtiyoji bor barcha mavzular yoritildi va qonun chiqaruvchilarga yechimlarni ham aytib berdi." Yana davom etib shunda dedi: "Islomiy nazariyani nihoyatda go'zal uslubda taqdim etdi va nihoyatda qiyin bo'lgan javhalarni odamlarning hissiyotiga tegmaydigan go'zal uslubda bayon qildi." Yana bir mehmon Garnet Genius o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Qanday qilib din va diniy rahbarlar jamiyatda tinchlikni o'rnata oladi hamda hozirgi davr muammolarini yecha oladi" degan payg'am nihoyatda go'zal edi. U bu narsani ham yoritib berdi. Biz qanday qilib qurollar savdo sotug'ini cheklab bir-birimiz bilan tinch yashay olamiz? Biz umuman bir-birimizni tuhmat qilamiz, biroq jamoatning imomi shu narsani izohlab berdiki, qanday qilib Yevropa va boshqa mamlakatlar o'z rolini o'ynab dunyoning ahvolini yaxshilay olishadi. Yana bir sek mehmon o'z taassurotlarini izhor etib shunday dedi: "G'arbning parlamentiga kelib, dunyoning notinchligida g'arb mamlakatlarining qo'li ham bor. Masalan, u shu narsani ham yoritib berdiki, g'arb mamlakatlari sotayotgan qurollar terroristlarning qo'liga qanday yetib boradi? U shu narsani ham izohlab berdiki, terrorizm uchun boradigan kanadalik kishilar ichida 20% ayollar bo'ladi va ular kelajak avlodlarini ham o'sha rangga bo'yab qo'yadilar." U yana davom etib shunday deydi: "Men bu haqda hech o'ylamagan edim. U kishi biz o'z ahad va omonatlarga vafo qilishimiz lozim va hukumat ham bir omonat bo'lib, hukumat arboblari o'z ahadlarini to'liqligicha amalga oshirishlari kerak" deb Qur'on orqali aytib bergani ham menga yoqdi. U o'z fikrini bildirib yana shunday dedi: "Ahmadiyya jamoati imomi shuni ham aytdiki, musulmon olimlar xalqni adashtirdi, shu sababdan fitna fasad ko'payib ketgan. Shu bilan birgalikda g'arb mamlakatlari ham ular biz so'z erkinligi va huquq erkinligini o'rnatguvchimiz deb da'vo qilishadi. Endi shu mas'uliyat ularga yuklanadiki, ular bunga amal qilib diniy masalalar, hijob yoki masjidlar masalasiga aralashmasin" deb chaqiriq berdi. U juda ham go'zal uslubda g'arbliklar e'tiborini bunga jalb etdi. Parlamentdagi bu tadbir to'g'risida ko'p kishilarning taassurotlari bor. Men ulardan ozginasini aytib o'tdim. parlamentdagi tadbir ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritilgan. Eng birinchi bosh vazir o'zining Twitter'ida men bugun Atovada Ahmadiyya jamoati imomi Hazrat Mirza Masrur Ahmad bilan uchrashib suyundim deb yozgan. Shu bilan birga u suratni ham joylashtirdi. So'ngra uning Twitter'dagi ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib turdi. Shunday qilib bu tadbir ommaviy axborot vositalari orqali yoritilib taxminan 4.5 million kishiga yetib bordi. Shuningdek Torontodagi Ayvon-i Tohir saroyida bir tinchlik simpozium uyushtirildi. Unda 614 g'ayri ahmadiy va g'ayri musulmon mehmonlar ishtirok etishdi. Ular jumlasidan har xil hududlarning hokimlari, konsullari, gazeta jurnalistlari, doktorlar, professorlar, o'qituvchilar, advokatlar hamda hayotning turli jabhalaridagi kishilar qatnashishgan. Presbiterian cherkovining ruhoniysi shunday deydi: tinchlik simpoziumidan bugun Ahmadiyya jamoati imomining ma'ruzasini eshitib qattiq ta'sirlandim. Zero bu payg'am tinchlik, mehru muhabbat va umid payg'ami edi. U biron bir rang, irq, sharq, g'arb yoki biron bir maxsus vaqt yoki joyga taalluqli bo'lmay, aksincha butun dunyo uchun edi. Bu ma'ruza shuning uchun ham ahamiyatga ega ediki, dunyoda ko'p tushunmovchilik va qo'rquv hamda xavf tarqalgan. Biroq bugungi payg'omda shu narsa nihoyatda ochiq aydin ediki, bizning o'rtamizda mushtarak bo'lgan narsalar ko'p va ixtilofli narsalar oz. Odamlar tenglashi kerak bo'lgan bu nihoyatda katta xushxabardir. Yana bir mehmon Greg Kennedy, uning singlisi yaqinda islomni qabul qilgan, u o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: men bugun singlim bilan keldim, zero u yaqinda islomni qabul qilgan. Biz Ahmadiyya jamoatining ta'limotlari qanaqa ekanini ko'rmoqchi edik. Men Ahmadiyya jamoati imomining payg'omini eshitib cheksiz quvondim. Zero mening singlim muhabbat qilguvchi, yordam berguvchi hamda odamlarga xizmat qilguvchi guruhga qo'shildi. Men bugun o'rgangan narsalardan nihoyatda xursandman. Men ushbu simpoziumda jamoat dunyoda qilayotgan xizmatlar haqida ham aytib bergan edim. Shuningdek, parlamentda yana bir kishi bor edi. U Muhammad Al-Halabaji Noel jamg'armasining prezidenti bo'lib ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: bugungi payg'om nihoyatda ochiq edi. Biz barchamiz muhabbat bilan yashab, hech kimdan nafratlanmasligimiz kerak. Agar biz bir birimizdan nafratlanib tursak, unda tinchlik qoyim bo'la olmaydi. Men parlamentda jamoat imomining ma'ruzasini eshitganimda, parlamentda shunday uslubda biron bir musulmon rahbar shunaqa ma'ruza qila olishiga hech ishongim kelmasdi. U hech qanday qo'rqmay, ikkilanmay nutqladi va odamlar bu islomning haqiqiy payg'ami ekanligiga ishondilar. Bo'layotgan urushlarning orqasida ayrim kishilar bor. Ular shundan manfaat ko'rmoqdalar. U yana davom etib shunday deydi: imom bugungi ma'ruzasida ham muhabbat barchaga, nafrat hech kimga degan shior to'g'risida gaplashdi. Ana shu bizning dasturul amalimiz bo'lishi kerak va ana shu ayni haqiqatdir. Yana Zamida qo'mitasining a'zosi Abu Yusuf janoblari shunday deydi: men bugun ko'rgan narsadan qattiq ta'sirlandim. Ahmadiyya jamoati imomi o'z ma'ruzasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tegishli ko'p misollarni taqdim etib, e'tiborimizni ularga amal qilish uchun harakat qilishga qaratdi. Ahmadiyya jamoati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayot yo'lidan uning birovni majburlab hech qachon islomga kirgizmagani hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning barcha insoniyatga xizmat qilganini isbotladi. Qur'oni Karim orqali islomiy ta'limot la ikroha fid-dinni ham yoritdi hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qanday qilib nasroniy Yahudi, Hindu yoki biror boshqa din egasiga haq huquqlarini bergani haqida so'zlab berib, inson sifatida bizning barchamiz bir ekinligimizga e'tiborimizni qaratdi. So'ngra uchinchi tadbir York universitetida bo'lib o'tgan. York universiteti Kanadaning mashhur universitetlaridan biridir. Unda 11 fakultet bo'lib 53 mingdan ziyod talabalar tahsil olmoqda. Universitetida o'qituvchilar soni 7 mingga yaqin. Bu universitetdan hozirgacha 300 ming talaba tahsil olgan. Men rektordan so'rasam, bu Kanadaning 3-chi yirik universitetidir deb aytgan. Bu tadbirga Kate Courier nomli bir mehmon ishtirok etgan edi. U Toronto universitetining faxriy a'zosidir. U o'z o'y-fikrini bildirib shunday deydi: Bugungi kun bir sovg'a edi. Biz barchamiz birgalashib dunyoning tinchligi uchun ishlamoqdamiz degan gaplarni eshitib o'ta zavqlandim. Bu kishilarning haq-huquqlari ham toptalgan. Ularning fikricha hukumat ularning mahalliy qabilalari haq-huquqlarini ado etmayapti. Mazkur kishi shunda deydi: Sizlar dunyoning tinchligi uchun ishlamoqdasizlar. Menga o'zgacha yoqqan narsa shuki, Ahmadiyya jamoati imomi nimani aytgan bo'lsa, uni chin qalbdan aytgan. Biroq chin yurakdan gaplarni gapirganda u doimo istalik bo'lib qoladi. Ular dunyoga dunyoning ikkinchi tomonidan kelib, biz yoqtirgan payg'omni taqdim etmoqdalar. Yana bir talaba Sheril Kris shunda deydi: Bu bir nihoyatda yaxshi fursat bo'lib, unda biz islomning ba'zi haqiqiy ta'limotlarini bilib oldik. Endi men islom to'g'risida biroz bilimga ega bo'ldim. Endi men faqat taxminlarga ishonmayman. Jamoat imomi tinchlik haqida chiroyli gaplarni gapirdi. Ayniqsa shu narsa maqtovga loyiqdirki, jamoat imomi bizga ta'limot jihatidan ko'p narsalar o'zaro mushtarak ekanligini tushuntirdi. Yana menga shu narsa ham yoqdiki, biz va sizlarning asosiy qadriyatlaringiz birdir. Bir boshqa universitet professori jurnalistika bo'limining barcha talabalarini ma'ruza tinglash uchun u yerga yuborgan edi. Bir jurnalist Yusr Albaroni shunday deydi: Jamoat imomi o'zaro ittifoq bilan yashash haqida aytib bergani menga juda yoqdi. Bir jurnalist sifatida men ko'pincha ayollarning haq-huquqlari to'g'risida yozaman. Biroq bir diniy rahbar bu haqda nutqlaganda bu bir o'zgacha ahamiyat kasb etadi. Jamoat imomi islomiy dunyoning muammolarini va ana shu muammolar orqasida boshqa hukumatlarning qo'li borligini nihoyatda ochiq oydin aytib berdi. Jamoat imomi dunyoning ahvoli to'g'risida o'qiganda tashvishlanishini eshitib yoqtirdim. Yana bir nasroniy ruhoniy o'z taassurotlarini bildirib shunda deydi: U Qur'oni Karimdan taqdim etgan narsalar nihoyatda oson bo'lib tushunib oldik. Shu narsa menga o'zgacha yoqdiki, dunyoda bo'layotgan urushlar qandaydir maxsus kuchlar yordamida yoki ularning hamkorligida bo'lmoqda. Agar yirik hukumatlar yordam bermay qo'ysalar, unda barcha urushlar nihoyasiga yetadi. Biz Saskatunga ham bordik. U yerda ham matbuot anjumonlari bo'lib o'tdi. Jamoat tadbirlari bor edi. Begonalar bilan hech qanday faoliyat yo'q edi. Biroq ommaviy axborot vositalari orqali jami 1.78 million kishiga payg'om yetib bordi. Yana Reginada Mahmud masjidining ochilishi ham bo'lib, jumadan keyin kechqurun u yerdagi bir mehmonxonada qabul marosimi bor edi. Bu tadbir masjidga tegishli bo'lib, Onga 200 ta mehmon qatnashdi. Unga Saskatoon viloyatining oliy vaziri, uning o'rinbosari Regina shahrining meri, jamiyat xavfsizligi vaziri, muxolifat rahbari, yaqin shaharlarining hozirgi va sobiq merlari, Saskatoon universiteti prezidenti va uning o'rinbosari, Regina universitetidagi diniy o'quvlar bo'limining yetakchi professorlari, ruhaniylar, politsiya boshlig'i va jamiyatning boshqa jabhalari bilan aloqador kishilar ishtirok etdi. Jahon dinlarining bir professori u Reginadagi masjidning ochilish paytida ma'ruzani eshitgan edi. O'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Ma'ruza nihoyatda ma'rifat bilan limolim hamda nihoyatda go'zal edi. Men jahon dinlarining professor sifatida eshitgan barcha ma'ruzalar ichida o'zgacha edi. Jamoat imomining menga yoqqan tomoni shu ediki, uning agar sizlar dunyoda tinchlikni istasangizlar, unda qiynalayotgan kambag'allarni e'tiborsiz qoldirib tinchlikka erisha olmaysizlar" degan payg'ami nihoyatda ochiq va amal qilishga loyiq edi. Yana u davom etib shunday deydi: "Mening fikrimcha, hozirgi vaziyatga ko'ra, holbuki dunyodagi muammolarning islomiy yechimida odamlar ozgina tushunmovchiliklarga mubtalodir. Ular uchun xalifaning bu payg'ami nihoyatda muhim." U davom etib yana shunday deydi: "U har qanday tashvishlarga barham berishni o'z zimmasiga olgan. Uning bu payg'ami bizning ko'p madaniyatlilik hamda ko'p dinlilik jamiyati uchun o'zaro hamkorlik, ittifoq va izzat ehtiromni yoyish uchun nihoyatda muhimdir." Yana Saskatundagi Leto kengashining a'zosi Paul Mary men shunday deydi: "Ko'pgina dunyoviy va siyosiy tadbirlar o'tkaziladi. Odamlar u yerda jo'shqinlik bilan o'z o'y fikrlarini izhor etib, odamlarni ta'sirlantirishga harakat qilishadi. Biroq Ahmadiyya jamoatining imomida menga bunaqa narsa ko'rinmadi. Men u kishining o'z tomoniga nihoyatda muhabbat bilan chorlayotgani va barchaga muhabbat ko'rsatish uchun shay va tayyor bo'lganini sezdim. Men o'ylaymanki, din va ruhaniyat darhaqiqat ana shu narsaning nomi, ya'ni o'z qo'shnilarini yaxshi ko'rish va boshqalarga yordam berishdir. Qo'shnilar haqidagi islomiy ta'limotni men u yerda zikr qilgandim. Mazkur kishi bunga ishora qilmoqda." Kengash a'zosi o'z so'zini davom ettirib shunday dedi: "Islomning haqiqiy ta'limotini yoyadigan bir jamoat masjid bino qilishi lozim. Zero Saskatundagi xalq turli xil dinlarga mansubdir. Barchasi bir birini hurmat qilib, chidamlilik muomalasini qilishlari lozim." Yana Saskatundagi muxolifat lideri Trent Wotherspoon o'z taassurotlarini izhor etib shunday deydi: "Bugun bir o'ta go'zal yig'in bo'lib, Ahmadiyya jamoati imomining payg'ami nihoyatda kuchli va muhim edi. U bizning dinlarimiz orasidagi mushtarak narsalarni belgilab o'tdi. U bizga xabar qildiki, kanadalik ahmadiylar insoniyatni ustun qo'yish aqidasiga urg'u beradilar. Ahmadiyya jamoati imomining biz o'zimizga yoqqan narsani boshqalarga ham yoqtirishimiz kerak degan payg'omi biz barchamiz uchun muhimdir. O'zaro mehru muhabbat hamda tinchlikning o'rnatilishi to'g'risida ham payg'om bor edi. Jamoat imomi biz barchamiz amal qilishga harakat qiladigan qadriyatlarni belgilab ko'rsatdi. Bu qadriyatlar faqat bizning shahrimiz Regina yoki viloyatimiz Saskatoonni mustahkamlash uchun emas, balki bizning mamlakatimiz hamda dunyomizni mustahkamlash uchundir. Reginada masjidning ochilishidan so'ng u jarayonni ommaviy axborot vositalari yoritdi. Turli telekanal va gazetalar bilan matbuot anjumanlari bo'lib o'tdi. Shaxsiy intervyular ham berildi. Telekanallar, radio hamda gazeta taxminan 6-7 ta axborot idoralarining vakillari mavjud edi. Shunday qilib, masjidning ochilish marosimi va Reginadagi matbuot anjumaniga tegishli xabarlar nashr etilgan. Shu sabab taxminan 1.97 million kishilarga islom payg'ami yetib borgan. Shuningdek, Reginadan so'ng Light Ministerda Baytul Amon masjidining ochilish marosimi bo'ldi. U bir kichkina joy bo'lib, ko'pincha neft bilan savdo sotiq qiladigan kishilar u yerga borishadi. U yerdagi tadbirga 49 g'ayri ahmadiy mehmon ishtirok etdi. Unda Saskatunning qonun chiqaruvchi palata a'zolari, sobiq parlament a'zolari, yangi saylangan mer, yaqin hududlardagi merlar va ularning o'rinbosarlari, konsullar, professorlar, o'qituvchilar, jurnalistlar hamda jamiyatning turli sohalariga taalluqli kishilar ishtirok etishdi. Sobiq immigratsiya va mudofaa vaziri Jason Kenney ham ishtirok etdi. Uning eskidan jamoat bilan aloqasi bor. Men bilan ham shaxsiy aloqasi mavjud. O'z taassurotlarini bildirib, u shunday deydi. Ahmadiyya jamoati bir kichkina jamoat, biroq nihoyatda mehnat bilan ishlab, islomning ravshan chehrasini dunyoga taqdim etmoqda. Dunyoning hozirgi ahvoli va terrorizm haqida islom radikalizmga ruxsat beradi degan noto'g'ri tushunchalar mavjud. Shunday vaziyatda Ahmadiyya jamoati uni tuzatuvchilik rolini o'ynaydi. Bu islom Kanada madaniyatiga aynan muvofiq va tinchlikka kafolatchidir. Yana davom etib shunday deydi: mening fikrimcha masjidning ochilish marosimi hamda Ahmadiyya jamoati imomining ish safari butun hudud uchun bilimni ko'paytirishga sababchi bo'ladi va odamlar oldida islomning go'zal chehrasi taqdim etiladi. Bugun Ahmadiyya jamoati imomi odamlar ko'ngillarida islom hamda masjidlar haqidagi bor salbiy o'y-fikrlarga javob berdi. Masjidning ochilishi nihoyatda ijobiy bosqich bo'lib, bizning diniy erkinlik qadriyatlarimizga aynan muvofiqdir. Men aytib o'tganman, jamoat bilan uning eskidan aloqasi bor. Lahorda Ahmadiylar shahid bo'lgan paytda eng birinchi u kishi menga ta'ziya bildirgani qo'ng'iroq qildi. U payt bu kishi vazir bo'lib ishlardi. Shundan so'ng u kishi buni ham va'da qilgan ediki, biz shahidlarning oila a'zolarini Kanadada joylashtirishga harakat qilamiz. U bu va'dasini ham amalga oshirdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan taxminan barcha shahid bo'lgan kishilarning oila a'zolari u yerga ko'chib borishgan. Tadbirda Jon Gormley nomli bir mehmon ishtirok etgan. U radioning bir dasturida mezbon bo'lib ham ishlaydi. U o'z o'y fikrini izhor etib shunday dedi: xalifa masjidning roli haqida ko'p muhim narsalarni aytib berdi. Yana menga iqtibosin shunday dedi: xalifa masjid faqat ibodat uchun emas, balki insoniyatning jamlanish joyi hamdir va Ahmadiyya jamoati bu haqda ko'p ishlar qilmoqda. Biron bir terrorlik voqeasi yuz berganda Ahmadiyya jamoatigina eng birinchi o'zaro aloqalarni mustahkamlash va turli xil dinlarni jamlashga harakat qiladi. Mazkur mehmon davom etib shunday dedi: xalifa bizga shu payg'omni ham berdiki, vatanni sevish imondandir. Bu islomning ta'limotidir. Ahmadiyya jamoatining kishilari jamiyatning to'liq layin bo'lagidirlar. Ular qayerda joylashgan bo'lsalar, u yerda butunlay odamlar bilan aralashib ketganlar. Ahmadiyya jamoati a'zolari qayerda istiqom qilayotgan bo'lsalar, u yerdagi jamiyatni mustahkamlashga harakat qilib turadilar. Shundan so'ng Kalgarida 11 noyabr kuni jumadan so'ng tinchlik simpoziumi bo'lib o'tdi. Kalgari yirik shahar bo'lib, u yerda jamoatimiz ham katta, hamda masjidimiz ham juda katta va go'zaldir. U tadbirda taxminan 644 mehmon ishtirok etdi. Bu mehmonlar orasida bir necha oy oldin bosh vazir lavozimidan bo'shagan sobiq bosh vazir ham ishtirok etdi. Alberta viloyatining inson xizmatlari vaziri, Kanadaning sobiq hamda hozirgi meri, Sobiq vazir Jason Kenney u oldin tilga olingan. Calgary universitetining rektor o'rinbosari va dekani, ba'zi yaqin hududlarning merlari va ularning o'rinbosarlari, Red Deer kollejining prezidenti, qonun chiqaruvchi palata a'zolari va jamiyatning turli sohalariga mansub kishilardan iborat 600 dan ziyod kishi mavjud edi. Yaxshi ziyoli kishilarning yig'ini edi. Kanadaning sobiq bosh vaziri Stephen Harper bu yerda o'z taassurotlarini izhor etib shunday dedi: "Men Ahmadiyya jamoati imomining ko'p joylardagi ma'ruzalarini eshitganman. U kishi doimo islomning tinchliksevar payg'omini dunyoga yetkazadi." Yana u kishi o'z o'y fikrini bildirib shunday dedi: "Bugungi ma'ruza ham shundan iborat edi. Bu nihoyatda azimushon payg'omdir. Bu payg'om uning jamoatining barcha a'zolarini aks ettiradi. Mening fikrimcha Ahmadiyya jamoati imomining so'zlari nihoyatda muhim. Har bir kishi uni tinglashi kerak. Zero bugungi davrda radikal kishilar islomni badnom qilishga bel bog'laganlar. Oddiy odamlar buni haqiqiy islom deb tushunishadi. Islom so'zi tinchlik degan ma'noni bildiradi. Xalifa shuni aytib berdiki, islomning ma'nosi tinchlikdir. Islomning ma'nosi Alloh taolo va uning xalqi bilan muhabbat qilishdir." Sobiq bosh vazir o'z so'zini davom ettirib shunday dedi: "Jamoat imomi barcha masalalar va dunyoning boshqa masalalari, ayniqsa yaqin sharqdagi muammoni nihoyatda hikmat bilan yoritib berdi. Bu nihoyatda qiyin ish edi, biroq xalifa nihoyatda donishmandlik bilan u haqida bahs yuritdi. Men barcha kishilarga, agar ular jamoat imomining ma'ruzasini eshitmagan bo'lsalar, ular albatta buni eshitsinlar deb tavsiya qilaman." Shuningdek, Nahid Nenshi Calgary meri bo'lib ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: "Bu nihoyatda go'zal ma'ruza edi. Islomning tinchliksevar ta'limoti nihoyatda dadillik bilan taqdim etildi va islomda radikalizmga hech o'rin yo'q" deb aytdi. Musulmonlar vakillaridan shunday so'zlar eshitish juda ham quvontiradigan narsadir. Bu kishi o'zi og'axonni bo'lib, u yerda mer bo'lib ishlaydi. Calgary universitetining bir professori o'z turmush o'rtog'i bilan kelgan edi. U shunday dedi: "Bu payg'om tinchlik payg'omi bo'lib nihoyatda muhim edi. Biz asosan galandiyalikmiz. Bizda shunday maqol bor: qaysi narsa haqida bilim bo'lmasa, u bilan qanday muhabbat bo'la oladi? Xuddi shunday ahvol islomnikidir. Islomning haqiqatdan xabardor bo'lgandan so'ng, islomning haqiqatidan xabardor bo'lgandan so'ng uni yoqtira boshlaymiz. Biz bugun Ahmadiyya jamoati imomini tingladik. Biz bugundan boshlab islomni yaxshiroq tushunamiz va oldindan ham ko'proq sevamiz." Yana Alberta partiyasining rahbari, Kelgaridagi va Elbodagi qonun chiqaruvchi palataning a'zosi Green Clark shunday dedi: "Judayam ta'sir o'tkazadigan payg'om edi. To'g'ri vaqtda va dunyoning hozirgi vaziyatga yarashaydi. Kelgari va Kanadadagi odamlar islomning tinchliksevar din ekanligini bilib oldilar. Islomning tinchliksevar din ekanini boshqa odamlarga ham yetkazishimiz kerak va haqiqat ham shudir." Brian Little Chef nomli mehmon o'z fikrini shunday bildirdi: "Ahmadiyya jamoati imomi o'z ma'ruzasida tinchlikka ko'proq urg'u berdi. Bu nihoyatda go'zal uslub edi. Men islom to'g'risida oz ma'lumotga ega bo'lib, islomdan qo'rqar edim. Ommaviy axborot vositalari orqali islomning salbiy yoritilishi natijasida shak shubhada edim. Men Qur'on haqiqatan shunday fitna fasodga ta'limot beradimi deb o'ylardim. Nihoyat men bugun shu savollarimga javob topdim. Jamoat imomi Qur'oni Karimdan parchalar keltirib, islomning tinchliksevar din ekanligini isbotladi. Men oldin qachondan safarga chiqqanimda, yaqin sharqlik biror kishi bilan uchrashganimda, bu terrorist menga hujum qilmasin deb qo'rqardim. Biroq bugun shu narsa menga ma'lum bo'ldiki, islom ta'limotidan qo'rqishning keragi yo'q. Jamoat imomi bizga bergan payg'omga o'ta ko'p ehtiyoj bor. Zero dunyoda ko'p fitna fasod paydo bo'lgan. Ahmadiyya jamoati imomi biz barchamizga nafratga qarshi hamdardlik va muhabbat bilan kurashish kerak deb aytib berdi. Yana Kelli nomli bir xonim shunday deydi: men shunchalik muhim bir tadbirga qatnashayotganimni hech o'ylamasdim. Men faqat bir do'stimni rozi qilish uchun ishtirok etgandim. U albatta ishtirok eting deb taklifnoma bergan edi. Bu ayol kishi juda ham ziyoli. U davom etib shunda deydi: men kelganimdan juda ham xursandman. Men har tomonlama ijobiy o'y fikri bor shunday tadbirni hech ko'rmagandim. Ahmadiyya jamoati imomining payg'omi nihoyatda aladir. Menday bilimi past kishiga ham shu narsa oydinlashdiki, islom dini har bir qavm, irq va dinga xush kelibsiz deydigan dindir. Shu sababdan biz hech qachon islomdan qo'rqmasligimiz lozim. Agar ehtiyoj bor bo'lsa, faqat shu narsaga ehtiyoj borki, biz musulmonlarni yaxshiroq bilishga harakat qilaylik. Men u yerda ba'zi sharqshunos olimlar Stanley Pool va hokazolarning parchalarini taqdim etgan edim. Bu parchalar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qanday qilib tinchlikni o'rnatganligi va qanday qilib sabr qilganligi haqida edi. Bu haqda u ayol kishi o'z o'y fikrini bildirib shunda deydi: g'ayri musulmon olimlarning parchalari taqdim etildi. Ular menga juda ham yoqdi. Jamoat imomi o'z o'y fikrini bildirib, islom payg'ambarini tinchlik sevar deb isbotladi. Bu kishi faqat tanishi bo'lgani uchun tadbirga keldi. Biroq ahmadiylar kimlar bilan tanishgan bo'lsalar, ularga islomning go'zal ta'limoti to'g'risida ham aytib berishi kerak. Shunday qilib, keyingi gaplar orasida da'vatga ham yo'l ochiladi va boshqalar dunyoviy gaplar bilan bo'lib, ularga islom to'g'risida hech xabar bo'lmasa, bunday bo'lmasligi kerak. U endi yaqin do'sti edi, o'zining do'sti uchun tadbirga ishtirok etdi. Biroq Ahmadiy tanishi unga islom to'g'risida hech narsa aytib bermagan edi. Bizning noqiron o'g'il va qiz bolalar bunga e'tiborlarini qaratishlari lozim. Kelgari politsiyasining bir ofitseri Bob Richard shunday deydi: bu nihoyatda qiziqarli ma'ruza edi. Jamoat imomi islom qanday qilib turli madaniyatlarni rivojlantirishni aytib berdi. Bizning jamiyatimiz bu narsaga qattiq ehtiyoji bor. Jamoat imomi barcha odamlarni birlashtirmoqda, dinlararo suhbatni rivojlantirmoqda. Jamoat imomining so'zlari mening qalbimdan joy oldi. Ayniqsa u xalqaro aloqalar haqida gapirib, ularning yechimi qanday bo'lishini aytib berdi. U Qur'oni Karimdan parchalar keltirib, shu narsani isbotladiki, islom faqat tinchlik dinidir va musulmonlar garchi ikkinchi guruhining niyati yomon bo'lsa ham har holda sulhga qo'l cho'zishlariga ta'limot berilgan. Yana bir Anil Ali Juvan nomli mehmon shunday deydi: Ahmadiyya jamoati imomi Kanadaning sobiq bosh vaziri oldida g'arb dunyosiga sizlar insof qilishlaringiz kerak va dunyo muammolarida o'z rolingizga e'tiborni qaratinglar deb aytgani menga yoqdi. Jamoat imomi umuman to'g'ri aytdi. Dunyodagi muammolar uchun yagona bir guruhni aybdor deb bo'lmaydi. Kanadaning tub aholisi o'z qabilalarida yashaydi, ko'pincha shaharlarga ham kelib qolishadi. Baribir ular tub aholi deb ataladi. Ulardan Lipu Shil nomli bir kishi shunda dedi: jamoat imomi nihoyatda imondorlik va jasurlik bilan islomga, u terrorizmga ta'lim beradi degan e'tirozga javob qaytirgani menga yoqdi. Menga shu narsa ham yoqdiki, jamoat imomi Qur'ondan parchalar keltirib, shunday e'tirozlarning noto'g'riligini isbotladi. U yana davom etib shunday dedi: jamoat imomining g'arb mamlakatlari yaqin sharqda qurollar yetkazmoqdalar deb aytgani ham to'ppa to'g'ridir. Jamoat imomi islomiy janglarning mohiyatini bayon qila turib, ular zolim qulini to'xtatish uchun qilingan degan jumlani ishlatdi. Bu jumla menga yoqdi. Buni doimo esimda tutaman. Ya'ni islomiy janglar zolim qulini to'xtatish uchun qilingan. Men bilaman, xalifa zulmu sitam va jabrning ma'nosini yaxshiroq tushunadi. Shuning uchun xalifa bizning qiyinchiliklarimizni yaxshiroq tushuna oladilar deb his qildim. U yerda turli qabilalar mavjud bo'lib, ularning 10 ta qabila boshliqlari kelgan edi. Ular bilan uchrashuv bo'ldi. U yerda ham da'vatni uyushtiramiz va yangi yo'llar ham ochiladi. Inshaalloh. Kelgarida telekanallar, radio va boshqa axborot vositalari orqali bu tadbirlar yoritilgan. 10 ga yaqin telekanal va gazetalar xabarlarni tarqatgan. Ular orasida milliy miqyosdagi gazetalar ham bor edi. Shunday qilib, Kalgaridagi barcha intervyu, matbuot anjumani va hokazalar orqali 5 million kishiga payg'am yetib bordi. Kanadadagi ish safarim mobaynida 32 ta telekanal 5 tilida xabarlar bergan. Bu orqali 40 million kishiga payg'am yetib borgan. Radio orqali 6 tilda 30 ta xabar nashr etildi. Bu orqali 800 ming kishiga payg'am yetib bordi. 227 gazetada 12 tilda xabar hamda intervyular nashr etilgan. Bu orqali 4.8 million kishiga payg'am yetib bordi. Ijtimoiy tarmoqlar va elektron media orqali 14.6 million kishiga payg'am yetib bordi. Shunday qilib, ularning taxminlari bo'yicha barchasini jamlasak, taxminan 60 million kishiga payg'am yetib borgan. Alhamdulillah. Demak, bu Alloh taolaning fazl marhamatidir. Bu fazl marhamatni e'zozlab, uni saqlab turishimiz lozim. Ayniqsa Kanadadagi ahmadiylar bunga ko'proq e'tibor berishlari kerak, toki Alloh taolaning marhamatlari yanada oshsin. Doimo esda tutinglar, bizning har bir ishimizda ahmadiyat va haqiqiy islomning payg'omini yetkazishga niyat bo'lishi kerak. Tavhidni dunyoda o'rnatish niyati bo'lishi kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bayrog'ini dunyoda hilpiratish niyati bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lsa, unda Alloh taolo ishlarimizga baraka ato etadi. Alloh taolo buning uchun bizga kuch-quvvat ato etsin. Endi men tinchlik qishlog'i hamda abord ofis da yashovchi ahmadiylarga aytaman. U yerda yashovchilarning ko'pchiligi yoki mening fikrimcha 99% yoki undan ham ko'prog'i ahmadiylardir. Men ularga aytaman: sizlar u yerda ahmadiyat atrof muhitini yaratinglar. Islomning to'g'ri namuna bo'lishiga ko'proq harakat qilinglar. Men u yerda bo'lganimda qanday qilib sizlar xilofat uchun muhabbat hamda ixlosu vafoni izhor etib turgan bo'lsangiz, uni yanada ko'paytirib boraveringlar. Biz Alloh taolo bilan aloqamizni o'rnatamiz va unga ibodat qilishda hech qachon dangasalik qilmaymiz degan haqiqiy maqsadni hech ham unutmanglar. Alloh taolo ularga ham, sizlarga ham, menga ham buning uchun kuch quvvat ato etsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.